Marihuāna ir viena no tām narkotikām, par kuras lietošanu visbiežāk soda pārkāpējus. Līdz šim par tās glabāšanu un vai lietošanu personām piemēro administratīvo sodu. Savukārt, ja pārkāpumu atkārto, tad seko kriminālā atbildība un tai līdzinākošie sodi – naudas sods vai pat īslaicīga brīvības atņemšana. Dati rāda, ka recidīvas jeb atkārtotas sods par narkotisko vielu lietošanu ir ļoti augstā līmenī valstī. Tas atspoguļo to, ka, ja cilvēkam ir atkarība, soda mērs viņu neuztrauc. Piemēram, pērn vienu personu pat 15 reizes administratīvi sodīja. Saimas juridiskās komisijas krimināltiesību politikas apakškomisija atkārtoti diskutēja par jau ilgstoši pacelto jautājumu, vai ar sodu var palīdzēt cilvēkam atbrīvoties no atkarības. Apakškomisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins no Jaunās vienotības sēdē pauda, ka ja pērn šis jautājums tika nolikts uz plaukta, tad tagad to vairs nevajadzētu atlikt.
Es domāju, ka ir labi, ka mēs sākam par to runāt, jo jautājums nav tik vienkāršs un domāt, ka sods cilvēku izārstējis un atturējis pats par sevi, nu, runāt par narkotikam diez vai tas ir pamatoti.
Diskusija apsprieda, vai nevajadzētu domāt par vieglo narkotiku mazos apjomos dekriminalizāciju. Tas nozīmētu, ka vielas joprojām būtu nelegālas, taču par to patērēšanu mazos daudzumos nedraudētu krimināla atbildība. Attīstībai par deputāts Artūrs Toms Plešs atbalsta marihuānas dekriminalizāciju, jo viņa prāts sots nevienmēr problēmu risina. Viņš uzskata, ka šo jautājumu vajadzētu skatīt no veselības aspekta, jo nereti narkotisko vielu lietošanas cēloņi ir psihoneiroloģiski. Tas nozīmē, ka ir nepieciešama ārstēšana, nevis sodīšana.
Numur viens arguments ir tas, ka mēs realitātē vienkārši ar sodīšanu mēs to problēmu nerisinam. Mēs vienkārši uz īsu mirkli viņu paslaukam zem tepiķa, bet tas, ko rāda dažādas pasaules pieredzes, arī patiesībā šeit kaimiņu valstīs Igaunijā, kad, ja mēs mainām fokusu vairāk uz cilvēku ārstēšanu, tas sniedz pozitīvus rezultātus, ka cilvēki ilgākā termiņā, nelieto vai mazāk lieto šīs aizliegtās vielas, ir mazāk HIV saslimušo skaits un tamlīdzīgas tendences, kas kopumā pozitīvā veidā ietekmē kopējo sabiedrības veselību.
Arī Latvijā sāk virzīties no sodīšanas uz rehabilitāciju. Par to liecina ministru kabineta rīkojums, ar kuru pērn vasarā šo jautājumu no iekšlietu ministrijas pārvirzīja veselības ministrijas pārziņā. Tā vietā fokus no sodīšanas lēnām tiek pārvirzīts uz veselības aprūpi, sociālo rehabilitāciju un iekļaušanu sabiedrībā. Skatoties uz citām Eiropas valstīm kā piemēru, diskusijām min Igauniju, kur narkotiku lietotājiem nedraud krimināls sods gadījumā, ja viņi iziet rehabilitācijas kursu brīvprātīgi. Ja viņi tam nepiekrīt, tad var tikt saukti pie krimināla atbildības. Uz šo piemēru sēdē pozitīvi atsaucās arī veselības ministrijas pārstāve Inga Birzniece.
Vairums valstu šobrīd vairāk iet tajā virzienā, kas ir vai no administratīvie sodi, vai ārstēšana, vai rehabilitācija, bet te uzreiz ir jāmin, ka attiecīgi ir jābūt gatavai arī pārējai sistēmai, ja mēs runājam kaut vai par veselības aprūpi, vai mēs runājam par šo te sociālo sistēmu.
Viņa gan pieļauj, ka sākumā iespējams varētu pieaugt lietotāju skaits, tāpēc ir saulēcīgi jāsagatavo veselības aprūpes sistēma. Tāpat ir jāiesaistās pašvaldībām, lai neveicinātu sociālo atstumtību un lai cilvēkiem būtu, kur strādāt. Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra narkoloģiskās palīdzības dienesta vadītāja Astrīda Stirna arī ir par to, lai slimi cilvēki netiktu sodīti, bet gan rehabilitēti. Tas ir darbs ne tikai narkologiem, bet arī psihologiem un visai sabiedrībai kopumā. Viņa stāsta, ka sistēma jau ir, taču ne visi vēršas pēc palīdzības.
Ja viņš tiek sūtīts uz ārstēšanas programmām, vai viņš to vispār izmanto, jo bieži vien viņi ir ļoti nemotivēti vispār kaut ko mainīt un iestājās stacionārā tikai tad, kad viņam ir nākošā dienā vai pēc nedēļas tiesa, it kā lai parādītu to, un tikko ir tiesas process beidzies un tiesa ir beigusies, viņš nekādā veidā nevēlas palikt šajā stacionārā, bet viņš lūdz, lai viņi rakstā ārā no stacionāra, tā kā viņi ir ārkārtīgi nemotivēti to darīt.
Viens no iemesliem, kāpēc cilvēki pārtrauc ārstēšanos, ir motivācijas trūkums, taču otrs nespēja to atļauties. Speciālisti pauž, ka narkoloģijā nav kompensējamo medikamentu, kā arī cita veida pakalpojumi ir par maksu. Tādēļ Stirna uzskata, ka vajadzētu atbrīvot cilvēku no krimināla atbildības un domāt par ārstniecību.
Es uzskatu, ka tomēr vajadzētu dekriminalizēt tajos gadījumos, ja tiešām iet runa tikai par lietošanu. Protams, ka tīri lietošana nebūtu tas pareizais, ka viņus vajadzētu sodīt, bet vajadzētu dot iespēju viņiem ārstēties. Ja viņš to nepieņem un nepiekrīt, nu tad tā ir arī, protams, krimināla atbildība.
Savukārt narkoloģi paredz, ka tad, ja pavisam marihuānas lietošana dekriminalizēs, tad pieaugs lietotāju skaits.
Noteikti palielinātos, to mēs ļoti labi redzam, kas notiek ar legālām vielām, tai pašai alkoholu un tabakas lietošanai, tātad tās ir legālas vielas, un tām seks mēs arī vien dienā ar to sastopamies. Un tur ir vajadzīgi papildus līdzekļi. Nedomāju, ka mūsu valsts ir gatava paplašināt šo te ārstēšanas iespējas.
Viņas prāt jāveic saulēcīga profilaksa, jāizglīto par šo tēmu skolāni. Tāpat jādomā par ārstniecību, lai finansiāli tā būtu pieejama. Savukārt vēl viens arguments par labu marihuānas dekriminalizācijai ir policijas resursu pārvirzīšana. Tādā veidā policija varētu veltīt laiku nopietnākām krimināla izmeklēšanām, kas prasa lielākus resursus. Iekšlietu ministrijas pārstāve Agnese Zīle Veisberga diskusijā šai iecerēja politiski sacīnē, tomēr ministrija vēlētos apzināt arī citus risinājumus. Negatīvu šo jautājumu viņi raugās, jo pirmkārt narkotiku lietošana kļūs redzamāka, otrkārt varētu palielināties lietotāju skaits. Tam varētu sakot scenārijs, ka policija piespriedīs administratīvos pārkāpumus dažiem cilvēkiem pat katru dienu, savukārt sodi netiks maksāti, jo ne visi to var atļauties. Arī Saeimas deputāte Jūlija Stepaņenko ir pret šo iniciatīvu. Viņa uzskata, ka sodus vajadzētu pat pastiprināt.
Man šķiet, ka tas sods tomēr attur un mēģināt tagad kaut kādā veidā izdalīt vieglās narkotikas no smagajām un mēģināt klasificēt, tad, par ko mums ir jāsoda, par ko mums nav jāsoda, bet, piemēram, nu, saglabājot to administratīvo sodu, nebūtu pareizi, manuprāt. Šāda pieeja, jo nu, pirmkārt, protams, tas ir signāls sabiedrībai negatīvs, nu, ka mēs piekrītam, ka tiešām mēs netiekam galā ar šo problēmu, un otrkārt, arī teiksim, no tiesiskuma viedokļa, manuprāt, tas nav pareizi.
Apakškomisijas priekšsēdētājs Judins aicināja Tieslietu ministriju darba grupu līmenī apspriest šo jautājumu. Aptuveni jau pēc 2 mēnešiem apakškomisija varētu turpināt diskusijas un sākt runāt par tālākiem soļiem. Linda Spundiņa, Latvijas radio.